blaðsíða 49. Skyndilega laukst upp fyrir Ragnheiði litlu Oddgeirsdóttur á númer 2 að hún var að missa tökin á tilverunni, þó að hún væri dugleg og hana svimaði og hún fekk þungan hjartslátt. Allt gæti líka komið fyrir hana. Þau voru að drekka kakó þegar hún kom heim og amma hafði bakað kleinur. Yfir borðið horfði Lóa-Lóa á hana með einu bláu auga og öðru móbrúnu og sagði ekki neitt. Mamma var rauð í kringum augun þar sem hún sat og gaf nýja stráknum brjóst. Hún sagðist vera að kvefast. Ekkert hljóð heyrðist ofan á lofti. Seinna daginn kom Sigga í hliði. Þær María litla ætluðu niður á bryggju. Heiða, Halldór, Páll og Arnór ákváðu að fara með. Ég vil ekki fara með, sagði Lóa-Lóa. Ég verður með Lóu-Lóu að teikna eins og Jóhann Brím, sagði Abba hin. Ef hann kemur ekki aftur, sagði Lóa-Lóa við Heiðu frammi í skúr, á þá nýji strákurinn alls engan pappa. Hann kemur, sagði Heiða. Fólkið stóð þétt saman í daufum ljósunum frá staurunum á bryggjunni. Bárður sat í annari drossíunni og leit í sífellu á klukkuna. Hann er kaldur, sagði Ari gamli. Afinnar Maríu litlu í hliði og blés í mór rauða vettlingana með tveimur þumlum. Fáðu í nefið, sagði Marteinn í bæjastjórninni. Öðru hverju horfði fólkið út á sjóin og það var ótrúlega kalt. Heiðu fannst henni aldrei mundi hlýna aftur. Skip, kallaði einhver. Óteljandi augu beindust að sama litla blettinum sem greina mátti úti við sjóndeildarhringin. Brúnir tópaksdroparnir runnu óáreittir niður á bringur mannana. Bræðurnir í gamla bæ stóðu í einfaldri röð og horfðu í fyrsta sinn í langan tíma á það sama, allir í einu. Heiða fann að einhver tók lófan á henni í myrkrinu og leit við. Það var Birgir Björn. Ætli kallinn sé ekki að koma, sagði hann. Inni í höfninni mátti sjá að þetta var Jón Dofri og innan tíðar rendan upp að bryggjusborðinu. Ekkert sást til hins skipsins. Sjómennirnir fóru að tínast frá borði. Bárður ruddist fram fyrir fólkið og þreyfi skipstjóran á Jóni Dofra. Þeir gengu afsíðis og fólkið beið. Sjáuði, kallaði Páll. Það hefur verið skotið á hann. Orðskýringar. Jóhann Brím. Jóhann Brím þekktur íslenskur listmálari. Vettlingur með tveimur þumlum. Áður fyrr voru vettlingar gjarnan prjónaðir með tveimur þumlum því þeir slitnuðu meira og því hægt að nýta vettlingin betur. Bryggjusporður, bryggju endi.